Apie jos mirtį telefonu man pranešė senas bičiulis, atsitiktinai pastebėjęs keletą eilučių laikraštyje. Vienintelė šikščio žinutės pastraipa jis aiškiai perskaitė tiesiai į ragelį. Eilinė laikraščio kronika. Jaunutis ką tik universitetą baigė žurnalistas gavo užduotį ir išmėgino plunksną. Tada ir tada, ten ir ten, toks ir toks, vairuodamas sunkvežimį kliudė tokia ir tokia. Tikimybė, kad mirtis įvyko dėl tarnybinio aplaidumo, tiriama. Tarsi reklaminis eilėraštukas ant žurnalo galinio viršelio. Kur vyks laidotuvės, paklausiau. O ką, žinau, nustebo jis. Ar jį bent turėjo šeimą? Žinoma, šeimą jį turėjo. Aš paskambinau į policiją, pasiteiravau šeimos adreso ir telefono numerio. Tada paskambinau ir sužinojau laidotuvių datą bei laiką. Jos šeima gyveno sename Tokijo rajone. Išskleidžiau žemėlapį, suradau adresą ir jos namą apibrėžiau plonų raudonų flomasterių. Šakotas metro, elektrinių traukinių ir autobusų maršrutų voratinklis seniai prarado bent kiek apčiuopiamą aiškumą ir įsipinęs į siaurų gatvelių bei nuotekų kanalų tinklą, priminė rieveles ant melionų žievės. Paskirtą dieną prie miestinių elektrinių traukinių iš Vasedo stoties išvykau į laidotuvės. Neprivažiavęs galutinės stotelės išlipau, išskleidžiau Tokijo priemiesčių žemėlapį ir supratau, kad lygiai tiek pat man būtų pravertęs gaublys. Kelionė iki jos namų man atsiejo keletą pakelių cigarečių, kuriuos teko pirkti vieną po kito kas kart, kai klausdavau kelio. Jos namas pasirodė esas senutėlis medinis pastatas, aptvertas papilkėjusių lentų tvora. Ankštas sodelis kairėje pusėje buvo užveistas, matyt be aiškesnio tikslo, dėl visa ko. Molinė krosnelė pamesta atokesnėme kampe, per gerą pėdą sėmė seniai praėjusių lietų vanduo. Sodo žemė buvo pajuodusi ir blizgėjo nuo drėgmės. Iš namų jį pabėgo 16. Tikriausiai ir dėl to laidotuvės buvo labai kuklios, viskas vyko lyg paslapčiomis siaurame namiškių rate. Šeimoje buvo vieni senukai, o ceremonijai vadovavo vargiai per 30-metį perkopęs gal brolis, gal svainis. Žemaugis, 50 su trupučiu tėvas, vilkintis juodą kostiumą su gedulo kaspinu ant krūtinės, stovėjo atsirėmęs į durų staktą ir nerodė nė menkiausių gyvybės požymių. Priminė man gatvės grindinį po ką tik nuslūgusio potvinio. Išeidamas nusilenkiau, atsakydamas ir jis be žodžių nusilenkė man. Pirmą kartą ją sutikau prieš 9 metus, rudenį. Man buvo 20, jai 17. Netoli nuo universiteto buvo maža kavinukė, kurioje rinkdavosi visa mūsų kompanija. Pati įstaigėlė šiaip sau, bet su garantuotu roku ir kaip reta bjaurė kava. Ji visada sėdėdavo toje pačioje vietoje, alkūnėmis atsirėmusi į stalą ir iki ausų panirusi savo knygose. Į ortopedinį prietaisą panašus akiniai, kaulėti riešai, keista artumo jausma ji žadino manyje. Jos kavam žinai būdavo atšalusi, peleninės visuomet kupinos nuorukų. Keitėsi tik knygos. Šiandien galėjo būti Mikis Spileinas, rytoj Oje Kenzabūro, poryt Alenas Ginsbergas. Žodžiu, kad tik būtų skaitalas, o koks, nesvarbu. Po kavinės siuvanti studentų brolyje vis palikdavo jai ką nors paskaityti, ir ji krimto knygas nuo pirmo lik paskutinio puslapio, vieną po kitos lik skrudintus kukuruzus. Tais laikais žmonės be niekur nieko skolindavo vieni kitiems knygas, ir jai niekada jų netrūko. Tai buvo Doors, Rolling Stones, Birds, Deep Purple ir Moody Blues laikai. Oras ko nevirpėjo nuo keistos įtampos. Atrodė, tai reikia menkiausio stumtelėjimo ir viskas pasileis į pragarmę. Mes keitėmės knygomis, plepėjom be pabaigos, gerėm pigų viskį, užsiminėjom, kaip mokėjom seksu, žodžiu, gyvenom įprastą gyvenimą. Tuo pat metu girgždėdama leidosi tuščiagalvio padriko 70-mečio uždanga.